Areena.
Tällä kertaa Pop-talkissa puhutaan mystisestä aiheesta nimeltä äänilevytuottaminen. Mitä on levyn tuottaminen, mitä se tarkoittaa nykypäivänä ja mitä se tarkoittaa historiallisesti niin Suomessa kuin ulkomaillakin? Se on kysymys, jota lähdetään purkamaan. Ja kuten viimeksi jo toivottiin, niin täytyy esitellä, että Pekka ja Jukka ovat täällä paikalla tuttuun tapaan. Hyvää päivää. Ja nyt ollaan huonoja radioihmisiä, kun ei kerrota, että kumpi on kumpi. Pekka on tuo ja Jukka on tuo.
Jukka on täällä.
Okei. Okay. Ja vieraana meillä on asiasta puhumassa tällä kertaa Mara Salminen.
Joo, tervehdys vaan.
Joka tässä yhteydessä sanotaan häntä tuottajaksi.
Niin.
Mutta tämä on mun mielestä ollut aina hyvin mielenkiintoinen kysymys, tämä tuottajakysymys, varsinkin Suomessa, koska maailmallahan tuottajat on isojakin nimiä. On Phil Spectoria ja Rick Rubinia ja kaiken maailman tuottajaguruja, jotka niin kuin on vähintään yhtä isoja tähtiä joskus kuin ne artistit itse, mutta Suomessa tuottaja on aina ollut vähän niin kuin taustatekijänä. Onko se Suomessa niin, että ne tuottajat saa liian vähän huomiota vai onko se koko rooli ihan erilainen?
Kulttuuri on vähän nuorempi koko touhussa, että noikin nimet, mitä sä tosi mainitsit, niin niistä muutama on jo aika vanha henkilö. Kun mun mielestä Suomessa vaikka sitä titteliä on käytetty niin kuin äänitteissä, toki aika pitkään, niin kyllä se käytännössä tarkoitti oikeastaan niin kuin sovittajaa, joka useimmiten sitten oli niin kuin kapellimestarina niissä äänityksissä ja tarkisti enemmänkin sitä, että soitetaanko sovituksen mukaisesti ja onko se sen kuulonen, niin kuin se sovittaja on sen päässä kuullut. Ja niin kuin tommoinen niin kuin suomalaisen rockin niin kuin sellainen taiteellinen tuottaminen, niin en nyt siis mitenkään halua väheksyä jotain Pave Maijasen roolia Wigwamin Nuclear Nightclubilla esimerkiksi tai mitään tämmöisiä, mutta kyllä mun mielestä se niin kuin 80-luvulla siihen asiaan ruvettiin kiinnittää enemmän huomioon. Ja itse asiassa tiedän, tai muistan, että ainakin, en muista mikä levy, mutta kyllä esimerkiksi T.T. Oksala oli yhdessä vaiheessa sellainen nimi, että levyjä mainostettiin sillä, että se on tuottanut sen. Varsinkin jos niin kuin artisti tai bändi oli suht tuntematon siinä vaiheessa. Mutta sitten taas tänä päivänä, niin että mistä se johtuu, en mä tiedä. Mun tuntemat henkilöt, jotka sitä työtä tekee, niin ei ne ainakaan ole tyytymättömiä mitenkään siihen, että ne ei ole suuria staroja. Mutta ehkä täytyyhän sitä vissiin vähän pyrkiä itsekin siihen.
Jos mennään taaksepäin nyt kuitenkin vähän, niin pojat varmaan tietää paremmin, mutta eikö niin voi sanoa, että tosiaan tuottajien nimikettä ei paljon ollut, mutta joku tommoinen sovittaja Jaakko Salo, niin varmaan toimi varmaan niin kuin tavallaan siinä ominaisuudessa vaikka.
Kyllä joo.
Nimikettä ei varmaan käytettykään.
Tai itse asiassa mä luulen, että käytettiinkin. Ja sitten mitä mä nyt on aika paljon, mä luen kamalan paljon muusikoiden ja tai musiikkiin liittyvien ihmisten elämäkertoja, niin Jaakko Salohan, siitähän ei kukaan ehtinyt tehdä, valitettavasti.
Mutta just siitä, jos olisi pitänyt tehdä.
Niin, mutta kun ei ehditty.
Joo.
Niin mutta niin kuin muista, mitä on lukenut, niin on niin kuin olen ymmärtänyt, että hän itse asiassa olisi voinut olla kreditoitu tekstittäjänäkin monta kertaa. Et semmoinen niin kuin yleishenkilö, kyllä se on hyvä nimi mainita, koska siinä on jo niin kuin lähdetty niin kuin tavallaan sitä kohti, mihin on sitten päädytty. Mutta tokihan niin kuin hirveän monet tekee tänä päivänä sitä myös sillä tavalla, että he hoitaa tavallaan sen koko paketin. Että he ovat äänittäjätuottajia. Ja sitten, no nyt mulla tulee mieleen tuosta tuottajastara-hommasta mieleen, että siis enitähän tämä näkyy tuossa hip-hop-maailmassa niin ulkomailla nyt. Että tuottajathan tekee ihan soololevyjä, jossa ne nyt, että se ei ole olennaista, että onko ne räpännyt tai laulanut mitään sinne, mutta ne on niiden nimellä. Ja ihan ensimmäinen tollainen hahmo, niin taisi olla Alan Parsons. joka perusti Alan Parsons-projektin, jonka levyillä se ei välttämättä soittanut yhtään mitään itse.
Jaakko Salo nimestä tulee mieleen tosiaan se pointti, mitä Maraki sanoi, että hänen varmaan töissään oli jo niitä modernien tuottamisen piirteitä, että muun muassa toisaalta oli tämä tämmöinen klassinen kapelimestari, sovittajatuottaja, jonka yksi keskeinen rooli on tavallaan tämmöinen virheiden poistaminen ja se tavallaan niin kuin tuotteen puhtauden vaaliminen, mutta se tapa, millä hän esimerkiksi kaivoi näistä laulusolisteista, esimerkiksi jostakin Lailla Kinnusesta, Olavi Virrasta ja vastaavista nimistä sitä parasta esiin, niin se laulajan tuottaminen ehkä ja siihen keskittyminen muistuttaa sitten jollakin tapaa sitä modernia tuottamista. Yksi anekdootti tulee heti mieleen tuosta, liittyy juuri siihen, mitä puhuit tästä kulttuurin nuoruudesta ja tähän nimenomaisen Nuclear Nightclub-albumiin, joka siis tehtiin 70-luvun puolivälissä noin, niin musta Pave Maijanen kertoi anekdoottina yhdessä Wigwam-aiheisessa ohjelmassa, jota olin tekemässä, että Henrik Otto Donner kysyi häneltä, että haluaisitko Pave tuottaa Wigwamin seuraavan levyn, niin Pave sanoi, että olisi se hienoa, mutta en mä usko, että mulla on varaa siihen. Mm-hmm. Eli se toimenkuva, mitä tuottaja tekee, niin oli täysin hämärä ja se sekoittuu niihin moniin muihin asioihin, mitä tämän saman nimikkeen alla tehdään, esimerkiksi elokuvamaailmassa ja missä tuottaja on, saattaa olla hyvin pitkällä se rooli on niin kuin tähän taloudelliseen resurssipuoleen liittyvä ja semmoinen, eikä niinkään sen sisällön tuotannon semmoinen niin kuin työjohtaja ja valvoja, mutta samassa yhteydessä Pave mainitsi sitten, että mitä se tuottaminen Wigwamin kohdalla oli, niin että siinä oli hyvin vahvasti tällainen niin kuin vääpelin ja lastentarhan opettajan rooli, eli varmasti se puoli edelleen pitää paikkaansa, että se tuottajan kontolla on usein se, että työt sujuvat silloin, kun taiteilija ei välttämättä itse ole sellaisessa fiiliksessä, mutta kuitenkin on joku sellainen vastuunkantaja ja asioiden eteenpäin.
Kyllä ne on hyvät, ainakin niin kuin ne ääripäät on kyllä, jos käyttää vääpeliä lastentarhan opettaja, niin joo. Kyllä siinä tietysti joutuu venyä. Riippuen tietysti aina vähän kenen kanssa on tekemisissä, mutta tietysti siis ei ole olemassa mitään taikatemppua, että kyllä multa joskus kysytään, että no mitä sitten tehdään, kun ei suju. Jos se olisi niin helppoa, että siihen olisi aina se sama ratkaisu, niin mielikseenhän sitä aina tekisi kaiken näkö. Aika usein se on silleen, että mä itse en ainakaan tykkää niin kuin olen huomannut, että ihmisistä harvoin saa pakottamalla mitään irti. Sitten vaihdetaan vähän, tehdään jotain vähän muuta. Koska niin kauan kuin asiat on auki, että on monta asiaa kesken, niin silloin voi aina niin kuin tehdä semmoisen.
Mutta tuo tuottajan nimike ja tehtävän kuva on varmasti aika monille kyllä sillä tavalla, ei ainakaan täysin selvä sellaisillekaan ihmisille, jotka puhuu tuottamisesta, sen ja sen tuottajan levyillä on hyvät soundit ja joo. Se on tosi kova tuottaja, se varmaan takaa menestyksen, mutta jos nyt otetaan esimerkiksi sun duunit, että on Zen Cafe-yhtyön levy ja siellä lukee sun nimi, sä oot tuottanut levy, niin mitä sä esimerkiksi Zen Cafe, hyvin tunnettu esimerkki keskeisiä suomenkielisiä rock-yhtyöitä, niin mikä sun rooli siinä sen kafeprosessissa on?
Se on semmoinen, jos me nyt jätetään kaikki tällainen taiteellisen puolen romanttinen kuvailu pois, niin se on niinku työjohtaja. Se on vähän niin kuin, että jos tehdään taloa, niin siellä on rakennusmestari. Jos tehdään äänilevyä, niin sitten siellä on tuottaja. Ja sitten kaikkihan tekee omalla tavallaan, mutta jos nyt puhutaan tästä kyseisestä bändistä ja sen levyistä, niin se on mennyt yleensä silleen, että mä koitan pitää huolen siitä, että ne on tarpeeksi ajoissa saanut ohjelmiston siihen kuntoon, että on mitään järkeä ruveta tekemään sitä levyä. Eli niin kuin semmoinen esituotantovaihe, että kaikki mitä voidaan tehdä muualla kuin studiossa, niin kannattaa tehdä, ettei mene aikaa sitten ja rahaa. Ja sitten mä yleensä aina niin kuin mä aikataulutan ja suunnittelen sen jollain tavalla sen session. Pitää pystyä arvioimaan, kauanko sitä tehdään. Sitten ainakin karkeasti, että kauanko sitä äänitetään ja milloin sitä ruvetaan miksaamaan. Ja milloin sen pitäisi olla valmiina ja koska sen pitäisi vielä olla masteroitu. Siinä menee helpoitenhan se menee niin, että laskee sen takaperin. Jos mä kysyn yleensä aina ensimmäisen, että milloin tämä pitäisi ilmestyä. Sitten mä lasken siitä kuukauden taaksepäin, että tossa se pitää olla masteroitu, niin sitten se yleensä, tai sekään ei nykyään tunnu riittävän. Siinä on vähän painostusta. Sitten mulla on semmoinen tapa, että mä oon aina paikalla. Ei se ole niin kuin välttämättä ainoa oikea tapa, eikä kaikki teekään niin. Mutta kyllä mä oon. Siitä huolimatta, että mä tykkään aina mieluummin tehdä äänittäjän kanssa. Eli mä en ole tämmöinen... Tai siis jos on pakko, niin mä oon äänittäjätuottaja. Mutta huomattavasti mieluummin teen niin kuin teknikon kanssa töitä, jolloin voi keskittyä kuuntelemaan. Ja sitten kun siinä on kauhean tärkeä se, että vaikka sitä ei moni uskoisi, niin kyllä se jokainen levy jännittää, varsinkin niitä tekijöitä. Ja kyllä se tietysti jännittää muakin, pitääkin vähän jännittää. Mutta se, niin kuin siinä säilyisi semmoinen... Oikea tekemisen meininki. Se ei tarkoita sitä, että on koko ajan kivaa, koska ei ole. Semmoista ei ole koskaan tapahtunut vielä. Mutta niin kuin, noin niin kuin pähkinänkuoressahan se on tota. Mutta kyllä se että hirveän paljon painottaisin kyllä sitä, että jos ei tule kuin yhdenlaisten ihmisten kanssa toimeen, niin sit voi olla, että on aika harvoin kysyntää noihin hommiin. Kyllä siinä semmoista venymistä pitää pystyä tekemään.
Tavallaan joku tämmöisen psykologian tasolla tapahtuva tekeminen on niin kuin suurin ja ratkaisevin osa sitä. Näkisikö sen?
Se olisi aika uskallista väittää ihan puhtaasti näin, mutta kyllä se hirveän tärkeä on. Ja sitten, että just tämä, että onko jo kuka on hyvä tuottaja ja kuka on huono. Mun mielestä se riippuu kyllä tosi paljon siitä, että miten ne ihmiset tulee juttuun. Jos joku pitää siitä, mitä mä oon tehnyt tuottajana jonkun kanssa, niin se voi olla hyvä lähtökohta neuvotella yhteistyöstä, mutta se ei välttämättä toimi, jos niin kuin minä ärsytän heitä ja he ärsyttävät minua. Se voi ihan muodostua kynnyskysymykseksi.
Mites jos koukataan tuohon ensimmäiseen kysymykseen, mikä tänään nostettiin pöytään, eli... Saaks tuottajat Suomessa ansaitsemansa tavallaan tunnustuksen ja tiedetäänkö heidän panoksensa tärkeys riittävän laajalti, niin lopputuloshan on kuitenkin sit se, kun se levy julkaistaan ja fanit ja Zen Cafe musiikin ystävät ostavat hyvän, loistavan uuden Zen Cafe-levyn, niin loppupäätelmä on, että kyllä tämä on Nero, tämä Samuli Putro. on se sitten tavallaan, miten se selitetään, miksi siitä tuli niin hyvä. Ja se on klassinen kysymys siitä, että kenelle tämmöinen kollektiivisesti luotu taideteos, jossa on monta ihmistä mukana hämmentämässä, niin kuka sen on sitten se tekijä, tämä elokuva, maailman auteur. Niin onks sulla sä tietysti lojaalisuus syystä, että välttämättä niin kun vastaa, tai ei ole helppo kysymys siitäkään mielestä, mutta että saako esimerkiksi Zen Cafe-tapauksessa Samuli Putro kunniaa semmoisista asioista, jotka kunnia kuuluisi myös sulle?
Jos sä kysyisit tätä häneltä, niin sä sanoisit, että joo, mutta en mä nyt, siis onhan se, onhan ne nyt kuitenkin niin kuin ensiksi hänen päässään syntyneitä biisejä, ja kyllähän ne tietysti ne levyt kuulostaisi erilaiselta, jos ne olisi tuottanut joku muu kuin minä. Onhan se, tämä nyt voi olla vähän valjun kuulosta, mutta kaikki vaikuttaa siihen. Kaikki ne ihmiset, jotka on sitä tekemässä, niin ne tekee siihen jotakin niin kuin itsensä näköistä, ja kyllä se sieltä niin kuin joka tapauksessa kuuluu. Että mä oon kyllä henkilökohtaisesti ihan tyytyväinen. Ne ihmiset, joita oikeasti kiinnostaa se tuottaminen ja tuottajan rooli, niin kyllä ne tietää, että mä oon tuottanut ne levyt. Paljon se, mikä ei ole minusta ihan reilua, niin on se, että jos levy, puhutaan nyt bändistä, että jos levy onnistuu, niin varsinkin jos se on debyyttilevy, niin bändi on sitä mieltä, että he tekivät sen onnistumisen. Mutta jos se ei on, joko se kuulostaa huonolta tai se ei yhtään mene kaupaksi, niin tuottaja munas sen. Se on hirveän tyypillistä.
Miksi varmaan yksi kuitenkin ehkä itsestäänselvyyskin, että tuottajan rooli aika paljon määrittyy sen kautta myöskin, että kuinka valmiina taiteilija tuo niitä biisejä sinne studiin. Että jos ne on valmiiksi ajateltu jo etukäteen, niin se on tietysti ehkä helpompaa kuin, että tullaan yhden riffin kanssa, että saisiko tästä biisin.
Mikä ei myöskään välttämättä ole ihan hirveän harvinaista.
Niin mä luulen kanssa.
ei tästä ole tuossa just viikko sitten yhden hieman enemmän päätoimisena tätä työtä tekevän ihmisen kanssa puhuin, niin siis lause, joka sanottiin ääneen, oli silleen, että musta olisi kauhean kivaa joskus tehdä se levy niin, että se bändi osaa ne biisit, kun sitä aletaan tekemään. Mikä kuulostaa tietysti kauhean paradoksaaliselta, ainakin sellaisen mielestä, joka ei ole koskaan ollut siinä prosessissa mukana, mutta musta se kuulostaa ihan luontevalta. Mä sanoin, että niin minustakin. Useimmitenhan se nyt, eihän se nyt tarkoita sitä, että ei mitään ole olemassa, mutta on hyvin tyypillistä, että bändi joutuu opettelemaan ne biisit keikkoja varten sitten, kun se levy on valmis. Tämä ei ollut silloin, tämä aihe mun mielessä tuossa, kun olin tänne tulossa, niin mä mietin, että miten siinä nyt näin on sitten käynyt. Niin kyllä yksi tekijä, mikä siihen vaikuttaa, niin on tämä teknologinen kehitys. Että kun kuitenkin tehdään, Suomessakin tehdään kovalevyäänityksinä kaikki levyt, niin se, että kaikelle voidaan tehdä missä tahansa vaiheessa jotain tai melkein mitä tahansa, niin se tekee se mahdolliseksi niin, että sitä voi olla tekemättä sitä levyä kuukausi ja sitten sinne tulee yhdeksi päiväksi kitaristi soittaa joihinkin kohtiin jotain. Ja sitten kysyy, että miten nämä biisit menee ja sitten se voi olla esimerkiksi se tuottaja, joka sanoo, että no, se menee niin kuin näin ja sitten mä haluaisin, että sä vedät tähän niin kuin tämmöisen jutun. Ai näin. Joo, tämä on ihan hyvä. Ja sitten se äänitetään. Tätä tehdään koko päivä, sitten se lähtee himaan. Eihän siitä voi muistaa, että mitä sinne on tehnyt.
Saanko pieni koukkaus 60-luvulle?
Eikö
70-luvulle, anteeksi, niin tuli no,
vähän
70-luvun alkuun, niin Telekkarista tuli vähän sitten tämä klassikalbumista, tuli Who's Next-albumi, ja siinä Clint Jones, joka oli sen tuottajana, niin vaan kertoo, että hän oli oikeastaan vain äänittäjä, koska suuri visionääri B-Thousand oli jo ajatellut ne biisit niin pitkälle, ne oli treenannut niitä ja myöskin, että nimenomaan, että B-Thousand oli erittäin kova teknologiafriikki jo silloin. Mm. Siinä oli kotistudio, että se oli tavallaan niin kuin siellä jo ajateltu aika pitkälle valmiiksi. Että sitten oli enää vaan Clint Jones, joka tietysti niin kuin oli ammattilainen, mutta totesi vaan, että ei hänellä ollut oikeasti niin hirveästi rooli siis sillä levyllä, joka oikeasti kaikki tietetään, että soundaa niin hienolta.
Niin.
Eikä se ole mun mielestä pelkästään niin kuin asioiden romantisointia, mihinkä itse tulee tietysti syyllistettyä jatkuvasti, mutta kyllä mun mielestä tuossa jotakin myös tervettä ja hohdakasta tuossa tietyssä vanhan koulun, jos puhutaan ihan tämmöistä niin kuin bändillä esitettävästä rockmusiikista, niin kyllä se jotakin sen musiikin niin kuin voimassa on myös, osittain se johtuu siitä, että se on todella niiden tekijöiden hyppysissä.
Ja se taltioidaan
suht niin kuin mutkattomasti. Että se on tietysti hieno asia, että studiota voidaan käyttää niin kuin luomisen välineenä, mutta eikö se ole niin kuin nykyään lähtökohta, että tosiaan että semmoinen nysvertäminen.
No, en mä tiedä, onko se koskaan lähtökohta, mutta siihen se helposti menee.
Siihen hyvin nopeasti niin kuin päädytään.
Mikäli sitä ei ole tarpeeksi pitkälle valmisteltu, niin se on, en mä tiedä oikein, miten sitä sitten muuten, kun pitää se valmiiksi saada kuitenkin.
Mun mielestä toi on sinänsä jännä pointti myös erityisesti Suomessa, koska täällä, jos ajattelee suomalaista rockkulttuuria, niin täällähän nimenomaan palvotuin hahmo on se nerokas laulaja, laulun tekijä, joka on se usein se bändin sielu ja keulakuva. Niin. Et sieltä tulee jostakin mystisestä luovuuden lähteestä se kumpua. Niin on se aika jännä, jos tavallaan paljastuisikin se totuus, että ne usein voi olla hyvin raakilemaisia asioita, joita sitten porukalla väännetään
on,
kondikseen.
Kyllähän ne toki onkin. Mutta se, että sit kun jos tehdään niin kuin monta levyä putkeen, niin ja jos tehdään sillä lailla, niin kuin, siis toihan on aika harvinaista, että me ollaan tehty niitä Sen Cafén levyjä samalla työryhmällä niin kuin kaikki. Et ehkä ne ei uskalla koskaan vaihtaa ketään tai jotain, mutta siis että hyvä puolihan siinä on se, että kaikki tuntee sitten niin kuin muutaman levyn jälkeen niin hyvin toisensa ihmisinä ja toimintatavat ja muuta, että siinä ei ole semmoista niin kuin tutustumista ja ei tarvitse hengata niin kuin koko ajan jossain yhdessä, että saisi selvää, että kuka toi on ja näin. Niin, tietysti vaaranahan siinä on vähän se, että tehdään silleen niin kuin viimeksikin. Mitä kyllä toki yritetään välttää, mutta niin, kyllä se mahdollisuus on aina olemassa siinä.
Mites kun sä viittasit tuossa tuohon hip-hop-maailmaan esimerkkinä siitä, miten tuottajat on todella tähtiä ja hip-hopissa ja R&Bissä ja uudessa tuommoisessa miljoonan dollarin radiopopissa usein ajatellaan sillä tavalla, että se tuottaja tämän hetken tavallaan jonkun kuuman soundin osaava tuottaja on aika pitkälle sitä taloudellista menestystä myös lähdetään hakemaan sen kautta, että se on se takuu. Takuumies, on se sitten Timbaland tai Pharrell tai kuka se milloinkin on, mutta onko Suomessa sitä asetelmaa, että esimerkiksi sulla olisi osittain Zen Cafeen tapauksessa semmoisen niin kuin menestyksen takuumiehen rooli? Asettaako sulle kukaan paineita siitä, että tämän pitää mennä läpi?
Ainahan siitä semmoisia asetetaan toki, mutta mullahan nyt on käynyt vähän silleen, että on varmaan, että musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä ei edes tiedä niitä, mitähän en ole laskenut, mutta jos mä nyt karkeasti laskin, on ehkä 15 levyä tuottanut, niin puolethan niistä on muita kuin Zen Cafeen levyjä. Ja mä luulen, että suurin osa ei tiedä, mitä ne on. Mikä on tavallaan ihan hyvä, koska ainakaan sitä kautta ei niitä paineita tule henkilökohtaisesti kyllä. Että mä oon sitten tehnyt niinku tollaisia niinku blues-levyjä pari kappaletta ja ihan garage-rockia ja tuommoista niin kuin aika simppeliäkin popmusiikkia ja kaikkea, että mä tykkään kyllä niin kuin kovasti, tekisin mielelläni vieläkin enemmän eri genre piirissä pyörivää hommaa, että ei sillä tavalla, mutta ne hip-hop-staratuottajat sikäli kyllä oikeasti niin kuin on enemmän vastuussa siitä soundista, koska ne tekee sen soundinkin itse. Semmoinen ihminen, joka työskentelee niin kuin minä, että haluaa käyttää äänittäjää, niin kyllä mäkin pienenä katoin aina, että kuka on levyn tuottanut, ja jos siinä oli hyvä soundi, niin mä ajattelin, että kyllä se on kova. Mutta se ei välttämättä pidä ihan paikkansa, että eihän sitä äänittäjän roolia voi mitenkään väheksyä. Ja että mulla on ainakin just jonkun Herkmanin Elun kanssa, niin meillä menee ne roolit niin kuin kyllä ihan limittäinkin välillä. Että välillä mä äänitän, kun sen pitää tehdä jotain muuta. Taikka, ainakin jos mä, kun mulla nyt jonkun verran on tapana toimia myös muusikkona levytuotannoissa, mikäli se on kaikkien mielestä ihan okei, niin kyllä se äänittäjä siinä sitten vähän niin kuin tuottaa sitä työvaihetta.
Mitenkäs tämmöinen, kun usein, jos mennään nyt tämmöiseen radiojuttuun, niin usein puhutaan, että tämmöiset poppibiisit on sitä kuuluisaa ylituotettua paskaa. Niin
ei tekotaiteellista kuitenkaan.
Ei tekotaiteellista, no, se on asia erikseen. Siitä voidaan tehdä ihan oma ohjelmansa sitten joskus, mutta siis kun tehdään biisiä silleen, että jos esimerkiksi tiedetään, että tästä on niinku tarkoitus tehdä single, tämä on menossa radioon.
Joo.
Niin niinku on tämmöinen suuri ihanne siitä luomistyön puhtaudesta, että on nyt, että halutaan tällaista, kun on rock uskottava, niin on autenttinen ja sitä ei ole mitenkään muutettu, niin kuitenkin tuleeko se siinä tuotannossa, otetaanko se ihan tietoisesti esiin, että tämä tehdään nyt radioon?
No, mä lähtisin tässä kyllä ihan siitä, että se autenttisuuden ja luonnollisuuden, tai niistä puhuminen voidaan kyllä ihan unohtaa heti sen jälkeen, kun ruvetaan laittaa mikrofonia mihinkään. Et keikat on erikseen, äänitteet on erikseen, mutta kyllä kauhean useinhan sitä ajatellaan niin, että miksi tämä on parempi livenä kuin levy. Tai sitten tämä parempi livenä kuin lavalla. Minusta on erittäin inhottavaa tehdä työtä sellaisen kappaleen parissa, josta on päätetty jo etukäteen, että tämä on joku single. Tai että tämä on niin kuin nyt radiotyrkky. Ja mä oon yrittänyt aina päästä siihen, että mitä jos tehtäisiin nyt nämä kaikki kappaleet. Ja katsotaan sitä asiaa sitten. Ja mä myös pidän niin kuin singlen valitsemista levyyhtiön oikeutena ja velvollisuutena. Et kun se kuitenkin on niin kuin viime kädessä niiden tuote, niin mä oon silleen, että siis mä en tykkää siitä, että mä ohjaisin ajatteluani siihen malliin, että että jotkut ratkaisut on okei ja jotkut on nyt jostain syystä kiellettyjä. Et mieluummin tekee sen paketin niin, että miltä me haluaisimme tämän musiikin kuulostamaan. Koska sitten kun sen tietää, niin kyllä se vaikuttaa. Se, tuossa on mitään konkreettisia esimerkkejä sanoa. No ainakin kesto on semmoinen asia. Että kyllä sitä rupeaa niinku katsomaan silleen, että jos se on 5,5 minuuttia pitkä, niin huomaa ennen kuin on tajunnutkaan niin kuin sanovansa, että voitaisikohan me mitenkään saada tätä jotenkin lyhyemmäksi.
Yksi tähän ehkä liittyvä tietysti on että varmaan maailmalla on useasti ja useasti, että levy on tehty valmiiksi, että se viedään niin kuin tosiaan levyyhtiöön ja levyyhtiön sitten mokulit ja vastaavat tuot, että sanoo, että tämä on ihan hyvä levy, mutta täältä puuttuu nyt se hittibiisi, että menkääs pojat takaisin studioon. Mm. Onko teille tullut tämmöinen vastaan, vai onko teillä etukäteen? Että, tai siis onko tämä tuttu?
Ei. Mä oon ollut enemmän niin kuin siinä tilanteessa, että mulla on ruvettu sanomaan heti, mitkä niitä on. Sitten mä oon sanonut, että mä en halua kuulla. Että älkää ohjatko mun ajatteluani. Mutta joo. Ei ole semmoista tullut, mutta kyllähän mä nyt, siis vaikka jonkun asteen idealisti olenkin, niin tokihan mä nyt, sitä vartenhan noita äänitteitä tehdään, että ihmiset niitä kuuntelisi ja ostaisi. Niin kyllä mä nyt ainakin yhden kertosäkeen olen ehdottanut tehtäväksi kappaleeseen, jossa sitä ei ollut. Mutta kun musta tuntui siltä vaan, että tämä toimii ihan kivasti, mutta tämä, mitä te nimitätte kertosäkeeksi, kuulostaa minusta pre-kooruksen. Mä odotan koko ajan, että milloin täältä niin kuin laukastaa vielä yksi vaihde sisään. Ja kyllä se sinne tuli, mutta en mä ruvennut selittää, että miten se pitää, mitä sinne on tehtävä sinänsä.
Mutta eikö ton kaltainen prosessi ole just se, mihinkään niin kuin hirvittävän paljon käytetään aikaa ja energiaa, kun tehdään tämmöistä myyväksi aiottua ja suunniteltua rock- ja pop-musiikkia tavallaan, ja mistä tämmöisen biisin tavallaan hittipotentiaalinen niin kuin loppuun vieminen ja viilaaminen kertosäkeiden tämmöisen tarttuvuuden huukkien on hakeminen, että se on sitä semmoista niin kuin peruskamaa, mutta siinä on tietysti varmasti eroja eri tavalla musiikkilajien välillä, että mihinkä ne tuotannolliset paukut pistetään.
Joo, ja kyllä niitä on niin kuin, mä en tiedä Suomesta yhtään tapausta, mutta en ihmettelisi, jos sitäkin olisi tehty. Mut muistan joskus lukeneeni jostain, että vaikka toi Bon Jovin Slippery When Wet-levy olisi tehty, niin kuin ne biisit olisi valikoituneet niin, että ne lähetti niitä niin kuin fanklubille ja ne äänesti sen levyn sisällön. Niin kyllä se nyt on, sitä voidaan pitää aika hittihakuisen.
Näin on tapahtunut, mutta mun mielestä se oli myöhemmin kuin
Se ei ollut se levy, vaan myöhempiä.
Just. On tämmöistä kuullut.
Ja kyllä sitä tehdään koko ajan, ja sehän on tietysti toi pointti, mistä puhuttiin, tämä radion ja äänitetuotannon välinen erittäin läheinen symbioosi, niin onhan siinäkin menty niin kuin hyvin lähelle semmoista hygieniarajaa ja sen ylikin. Mm-hmm. Aika paljonhan tapahtuu sellaista, että levytuottajalla tai siis levyyhtiöllä on joku biisi, joka pitäisi saada radioon soimaan. Sitä annetaan jollekin musiikkipäällikölle, että tässä tämä olisi. Mm-hmm. Sitten vastaus on kielteinen, vähän epäröivä kielteinen, niin sitten kysytään, että mitä tuohon voisi tehdä tuohon kappaleeseen, pienen muutoksen? Olisiko siinä joku, tulisiko sulla mieleen joku, mitä me voitaisiin fiksata? Ja lopputuloshan voi olla se, että esimerkiksi, korjaa Jukka, jos on väärässä, mutta esimerkiksi Englannissahan ollaan menty jo siihen, että vaikkapa BBCin joku musiikkipäällikkö saattaa heilua siellä studiossa mukana kuin jotain hittiartistia, joka on tavallaan semmoinen artisti, joka on niin sanotusti kanavan artisti, jota siellä pusketaan menemään, niin tehdään. Musiikin rooli todella hämärtyy ja sekoittuu.
Pelottavalta tuntuu, voi olla, että näin on tapahtunut.
Mulla on sellainen käsitys, että tällaista olisi niin kuin joskus.
Se kuulostaa aika rajulta kyllä.
Niin.
Kyllä se, joo.
Kiusaushan on tähän.
Kyllä se
on vasta, on niin kuin, että pidetäänkö kiinni niistä rajoista vai ei.
Niin.
musiikkipäällikkö, niin kyllä muakin on niin kuin lähestytty, että mikä näistä biisistä olisi se hittibiisi, niin kyllä mä niihin olen kieltäytynyt vastaamatta, että se on niin kuin levyyhtiön duuni miettii niitä hittibiisejä potentiaalisia. Mutta ihan osittain tähän liittyen tietysti onneksi meidän alamme on kuitenkin yllätyksiä täynnä. Täytyy muistaa, että se käsittääkseni luin vain just, että kuka tämän vuosituhannen eniten myynyt artisti, kuka hän on.
Tämän vuosituhannen eniten myynyt artisti.
Niin, väitettiin ainakin tässä arvovaltaisessa lehdessä, myynyt 35 miljoonaa levyä.
Vaikea vaikata kyllä. Vaihtoehtoja liikaa.
Tarkoitan vaan sitä, että ei kukaan koskaan tainnut, että sitä voisi tulla hittiä puhumatta, jos olisi mietitty radiota. Tai varmaan radiota ajateltiin, mutta aika kapeata radiokenttää. Se on meidän Norah Jones.
Just. Joo. Niinpä.
Se on varmasti myös tuossa tuottamisessa, niin kuin, jossa, niin kuin Samara sanoitkin, että jos sen tietäisi varmuudella, mikä on helpoin ja oikein tapa tehdä, niin sitähän vaan sitten tekisi.
No kaikki tekisi niin.
Niin, ja samahan se on, että maailma on arvaamattomampi kuin ne tavallaan säännöt, mitä me ollaan keksitty, millä sitä
kyllä.
Tekemisessä maailmaa.
Että luultavasti Norah Jonesin kohdalla oli odotukset jossain 100 000 myydyssä tai jotain.
Näet Samara, kun tässä on puhuttu siitä, että tämä tuottamisen kulttuuri on Suomessa suht tuoretta, ja se on varmasti myös kulttuuri, joka on niin kuin elää ja on liikkeessä, että se ei ole nyt sama, mitä se oli 5 vuotta sitten täsmälleen, ja se ei ole 5 vuoden päästä samaa, mitä se on nyt, niin onko sun mielestä nähtävissä joku selvä tavallaan kehityssuunta, mihin ollaan menossa niin kuin
nuoria ihmisiä on niin kuin koko ajan enemmän, jotka on tiennyt jo monta vuotta, että ne haluaa tehdä sitä ja ne haluaa kehittyä siinä. Mähän olen vaan niin kuin ajautunut näihin juttuihin sille, että mä oon ollut kiinnostunut vaan niin kuin kauheasti soittamisesta ja toki kiinnostunut siitä, että miksi nämä levyt kuulostaa siltä, kun ne kuulostaa. Mutta niin en mä oikeasti ikinä unelmoinut tai tähdännyt siihen, että mä niin kuin tekisin välttämättä mitään niin kuin tuottamiseksi nimitettävää, mutta toi määrätietoisuus on nyt ihan toisenlaista. Ja sitten se, että voi olla, että on mahdollista toimia suht niin kuin kapeallakin osaamista, tai siis niin kuin genremielessä kapealla osaamisella, kun taas mun mielestä 10 vuotta sitten ainakaan, niin et ei sitä pelkkää suosikkimusaa kyllä niin kuin varmaan, jos sitä päätyökseen aikoisi tehdä. Mähän on tämmöinen vapaamatkustaja, joka tekee kaikkia muitakin töitä, että mulla on varaa vähän valikoida näitä tuotantoprojektejakin. Mutta sen mä uskoisin, että kyllä se, niin kuin, kyllä se tulee tuossa muuttumaan. Katsoo nyt sitten, tässä nyt muuttuu vähän kaikki koko ajan, kun miettii niin kuin, ensin on monta vuotta levymyynti laskenut ja nyt se sitten on niin kuin ainakin vissiin pysähtynyt tai vähän nousussa ja muuta. Että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä nopeammin aika kuluu. Että mä hämmästyisin vaikka silleen, että onko ne nyt niin kuin jotenkin kauhean inne levyt sitten taas. Että, niin kuin, että ollaan kyllästytty näihin MP3 ja vastaaviin.
Eli siinä mielessä saat vielä sellaisen pitkän historiallisen jatkumon edustajat, varmasti Jaakko Salot ja kumppanitkin on ajautunut siihen. Ne on halunnut musiikkialalle, mutta että nimenomaan tuottajarooli on ollut se, mihinkä päädytään, niin se on vaan monen asian ja monen sattumuksen summa. Mutta ehkä näillä nuorilla on just se, että niiden, jos aikaisemmin muusikot, musiikin tekijät, artistit, tällaiset on ollut tavallaan niitä esikuvia ja innoittajia, niin todella ehkä jos kelaa just vaikka hiphopissa ja tanssimusiikissa, niin ne tuottajatähdet voi olla niitä inspiraation
ne onkin
lähteitä.
Ne on. Ehdottomasti on ja ne pystyy keskustelemaan semmoisia niin kuin pitkiä analyysejä siitä, että se, että, niin kuin, että mistä 80-luvun rytmikoneesta toi sample on otettu ja tämmöistä. Ja se on niin kuin sovittamista ihan samalla tavalla kuin, tai minusta se on sovittamista siinä kuin mikä tahansa muukin, mutta eihän tuommoisesta, en mä tuommoisia keskusteluja kuullut kyllä 10 vuotta sitten vielä.
Onko sun mielestä nähtävissä tai kuultavissa sellaista kehitystä, kun puhutaan siitä, että teknologian halpeneminen ja tietynlainen tämmöinen demokratisoituminen, että se on yhä useampien ulottuvilla, on lisännyt tietysti tämmöistä, voisiko sanoa, makuuhuonetuottajien määrää aika paljon, jotka kotonaan tekee musiikkia, joka voi olla itse asiassa aika lailla niin kuin lainausmerkissä oikean kuuloista noin niin kuin teknisesti, niin onko tuommoinen, voisiko sanoa, terve amatööri ja tee se itse hengen lisääntyminen, heijastuuko se tuohon viralliseen levytuotantomaailmaan mitenkään? Tämmöinen, niin kuin, että päästäänkö tällaisella pellepeloton tee se itse menetelmällä tekemään sit sitä hittimusaa, vai onko siinä vielä iso kuilu sen lainausmerkeissä oikean tuottamisen ja sitten semmoisen tee se itse tuottamisen välillä?
Ei, mikäli se ei vaadi niin kuin äänitystilan akustisilta olosuhteilta mitään. Eli jos me tehdään niin kuin hyvinkin pitkälti, niin kuin, se on hirveän huono termi se koneen musa. Mutta siis niin kuin musiikkia, jossa ei niin kuin akustiikalla ei ole oikeastaan mitään roolia. Siinä ei äänitetä mikrofonilla välttämättä paljon mitään. Niin silloinhan se on vaan niin kuin, että sä vedät laitteesta piuhan toiseen laitteeseen ja muokkaat sillä toisella laitteella sen äänen haluamaksesi. Musta se on ihan jees, että niin voi tehdä. Mutta kyllähän se ei kaikkea voi tehdä niin. Ja kyllä se näkyy, siis kyllä mä oon itsekin tehnyt niin kuin 2004 vuodesta eteenpäin levytuotantoa, siis kotonani myös, sillä että mulla on sessio, kulkee siirtokovalevyllä kotiin ja sellainen toiminta kuin esimerkiksi editointi. Eli päätetään, että käytetäänkö me tästä koko raita tästä otosta vai vaan toi kohta ja muuta tämmöistä, niin semmoistahan voi ihan mainiosti tehdä kotona kuulokkeet päässä. Ei sillä ole mitään merkitystä, mitkä ne kuunteluolosuhteet on. Ja tolleen, ja se on aika kivaa. Varsinkin jos, kun nämä mun levytuotannot tapahtuvat Helsingissä ja mä kuitenkin asun 75 kilometrin päässä, niin mun ei tarvii joka työvaiheen takia sitten niin kuin matkustaa. Et tulee siinä toki sivutuotteena siis, mitä sä sanoit, niin kuin musiikki, joka kuulostaa ikään kuin oikeanlaiselta. Joo.
Oikean kaltaiselta, mutta ihan.
Joo, no niin, siis se. Kun jotain tehdään enemmän, niin sitten tehdään semmoista vähän niin kuin keskinkertaista tai huonoa, jotka on tietysti aina jokaisen oma makuasia, niin, mutta että sitä tulee niin kuin mukana. Et mun mielestä, mut pätee se moneen muuhunkin. Tuommoinen NS-konemusa tai ambient-kama ja free jazz on musta kolme sellaista, jonka nimissä tehdään paljon musiikkia, jossa ei ole musta mitään ideaa, mutta myös todella hienoa kamaa. Ja toi viimeksi mainittu nyt ei ole kauheasti välttämättä sukuun muihin.
Musta on mielenkiintoinen tässä justiinsa tavallaan musiikin tekemisen demokratisoitumisessa se, että tekninen kynnys on jo niin matala, että ihmiset voi tehdä ammattilaitteilla kotonaankin hommaa. Ja nyt kun on internet, niin se tarjoaa myöskin käytännössä rajattoman jakelukanavan. Että sä tarvii levyyhtiötä edes siihen.
Ja myöskin sen, että ne voivat tehdä keskenään niin kuin täysin eri puolilla maapalloa olevat ihmiset voi niin tehdä kimpassa musaa.
Niin onko sitten tämmöinen suuri tuottaja se elementti, mikä levyyhtiöllä on tarjota, mitä sitten tällaisilla makuuhuoneartisteilla ei ole saatavissa?
Joo. Tosin eihän se aina ole niin, että levyyhtiö valitsee sen henkilön, joka siinä toimii. Mua on melkein enemmän mennyt niin, että ne ihmiset, jotka sitä musiikkia tekee, niin on kysynyt ensin.
Mutta lähinnä sitten lähtien siitä, että kellä ja millä on varaa tuottajaa. Että jos mä teen biisin, niin ei mulla ole varaa palkata siihen niin tuottajaa.
Ei se ole välttämättä edes rahakysymys. Siis jos, tai ainakaan mun mielestä se ei ole, että jos joku vaikuttaa tarpeeksi kiinnostavalta, niin kyllä siitä neuvotteluilla päästään jonkunlaiseen sopimukseen, että paitsi jos ei ole yhtään rahaa. Sitten täytyy vaan miettiä, että no onko nyt tosi hyvä meininki.
Ja sähköpostiosoite oli.
Mutta onko se työprosessi ja se panos tavallaan, mitä tuommoinen tuottaja, se trimmaava ja johtoajatuksen kirkastaja, työjohtaja, niin onko se tavallaan just se, jolla erotetaan semmoinen niin kuin puuhastelu oikeasta tekemisestä?
No on se sikäli, että siinä siirrytään mun mielestä yksi askel ehkä vähän professionaalimpaan asenteeseen, koska jos joku huoli projektinsa tuottajan, niin se ymmärtää, että sellainen tarvitaan. Koska siinä voi olla kyse myös siitä, niin kuin tuossa makuuhuone levyn teossa, että tota, niin kuin vähän semmoinen, että vittu mä tähän ketään haluan.
Sotkemaan.
Muuttamaan mun video. Siis mä ymmärrän sen ihan hyvin. Mä oon itsekin ajatellut tolleen joskus.
Mutta jos mennään tuosta makuuhuonetuottamista tuonne ison levyyhtiön tuottamiseen, niin kuitenkin sullakin, tai ehkä sulla on vain ainoa tietysti kokemus on tästä Jane Cafeesta, niin siellähän on myöskin sitten niin sanottu vastaava tuottaja Pekka Ruuska. Että joo. Mikä on teidän niin kuin, suhteenne työnjako?
Mä käyn sen suunnitelman läpi niin kuin vastaavan tuottajan kanssa myöskin. Yleensä se vaikuttaa aika hyväksyttävältä. Ja niin, oon mä tehnyt muidenkin monikansallisten yhtiöiden kuin sen, missä Pekka on töissä. Että tota, et ei siinä silleen... Mutta et no meillä on ollut, kun se on pysynyt niin samana se ryhmä, niin siinä on päässyt, Pekka on päässyt aika vähällä. En siis ole katkera lainkaan, vaan tavallaan ihan kauhean mukavaa, että no hän on ollut työnsä puolesta kiinnostunut tietysti niistä singleistä ensisijaisesti. Niiden miksaukset on, niin kuin on, tai siis mä oon myös huomannut, että se kannattaa pyytää kuuntelemaan ne, joo. Koska muuten siitä tulee jotain huomattomista kuitenkin. Niin, siis se on kaikkien etu, että se sanoo sen heti, joo. Ja sitten keskustellaan, ja sitten joko tehdään jotain tai ei tehdä. On siinä välillä vähän vääntöjäkin ollut, mutta se kuuluu asiaan.
Kuinka paljon tuommoiseen luomisprosessiin, jos ajatellaan vaikka rockyhtyön albumin tekoon, niin kuinka paljon sinne mahtuu tällaista konfliktia ja riitaa? Ja kuitenkin, että se homma etenee.
Että paljon sitä voi olla.
Niin että kuinka millaisia kokemuksia sinulla, että kuinka paljon, kun siitä on tavallaan kuullut myös aika paljon liikkuu kaikenlaista legendaariyhteistä, millä, että siellä ollaan niin kuin ihan uskomattomassa sotatilassa ja sitten lopputulos on kaunis ja harmoninen.
En mä ole joutunut kauhean paljon miksikään niin kuin erotuomariksi kyllä, että mutta se ehkä johtuu siitä, että mä en halua päästä niin kuin syntymään edellytyksiä sille. Tietysti jos niillä on mitään tekemistä sen kanssa, mitä ollaan tekemissä, mikä on mahdollista, niin sitten ei voi muuta kuin sanoa, että ulos. Minun kapakassani ei tapella. Mutta, mutta et jos se on niin kuin musaan liittyvä, tyypillisimpiä riitelyaiheita on niin kuin näinkin älytön, että jollakin on joku ehdotus, että tähän voisi laittaa semmoisen. Ja sitten toinen sanoi, että toi ei ole hyvän kuulonen idea. Toinen sanoi, että onpas hyvän kuulonen. Silloin ihan mä tajusin tämän itsekin vasta muutama vuosi sitten, kun mä luin sen kirjan nimittäisi olla Behind the Glass, missä oli niin kuin koostettu erilaisia haastatteluja nimenomaan eri tuotteista. Mä muista, oliko se Toni Visconti, joka sanoi, että hän on siinä tilanteessa aina puhaltanut pelin poikki ja sanonut, että mitä jos me äänitettäisiin se idea ja kuunnellaan sitä.
Onko se hyvän kuulla?
Niin, että se selviää nopeammin kuin se, että me yritetään niin kuin keskustelemalla selvittää se, miltä se kuulostaa. Se oli mä olin sille, että miten mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin. Että tuota mä rupean käyttämään ihan varmasti. Ja se on tosi järkevää. Suosittelen kaikille.
Paitsi jos kyseessä on se, että saataisiinko tähän... Tässähän kuulostaisi hyvältä 200-päinen suurkuoro. Käydäänkö äänittämässä?
Joo, no se täytyy tietysti sitten vähän jo miettiä erikseen, mutta kun ne on usein aika sellaisia, tai suorastaan päälle hyräiltävissä olevia asioita. Mutta jos ei kukaan tee sitä, niin sitten se on semmoisella ihmeellisellä periaatteellisella tasolla käytävää kinaa, josta päästään nopeasti henkilökohtaisuuksiin ja niin edelleen ja niin edelleen.
Ja nehän aina muodostavat leppoisan levyn luontitilanteen.
Mut en mä ole joutunut kovin paljon kyllä mitään tuollaista. Tuommoista. Ehkä siinä on myös se, että mä oon saanut tehdä sellaisten ihmisten kanssa töitä, että jos niillä on sit jotain muussa sen studiotyön ulkopuolisessa elämässä jotain hankaluuksia, niin ne pysyy ulkopuolella sen työn ajan. Sehän on tietysti yksi ammattitaidon mittari.
Onko sulla työtä jo tehneenä ammattilaisena edelleen semmoisia esikuvia tai hahmoja, jotka sulle edustaa? Jotka on sulle idoleja, jotka inspiroi sua omissa töissä, jotka edustaa sitä, mitä tuottaminen hienoimmillaan voi olla.
On jo. Siis ei niistä kukaan tunnistaisi, mutta kyllä mä siis ihan varastankin. Joko sovitusideoita tai soundideoita. No kyllä se nyt varmaan lähtee ihan jostain George Martinista. Et niin kun, ja sitten mä, no, Tony Visconti mä mainitsinkin jo, ja Brian Eno on ehdottomasti. Ja sitten näistä hip-hoppareista, niin kyllä mä niin kun, sit Timbalandista kyllä on sitä mieltä, että mä en ole läheskään kuullut kaikkea, mitä se on tehnyt. Ja musta se ei tunnu olevan niin kuin soul-artistina parhaimmillaan, mutta niin kuin nämä Missy Elliottin kanssa tehdyt levyt, niin ne on kyllä aika huimaa kamaa. Että tota, jos itse osaisin pistää biitit tolleen, niin olisi tosi ylpeä siitä. Ja sitten on näitä nyt niin kuin suomalaisiakin tietysti. Että no aikanaan ihastelin kovasti, niin kuin miltä Kaukoröyhkän levyt kuulostaa, ja sitten kävi ilmi, että hän on Heinisen Juha äänittämiä ja useimmiten Mats Huldenin tai Riku Mattilan tuottamia. Ja tota, ehkä toi Eskolinen Rauli näistä nykyisistä on semmoinen siinä mielessä niin kuin ihmeellinen semmoinen kumista tehty hullu, että se on ihan sama, mitä, niin kuin, minkä tyyppisestä bändistä tai artistista on kyse, niin mun mielestä se saa sen aina toimimaan. Tota, se on, koska mun mielestä voisi kyllä silti enemmän, olisi hienoa mun mielestä, että kaikki osapuolet olisi silleen ennakkoluulottomia, että mitä sillä on väliä, mitä toi on tehnyt aikaisemmin tai millä se on menestynyt. Et mä huomannut, että muakin pidetään vähän semmoisena suomi-rock-tuottajana, vaikka tosiasia on kyllä, että ainakin se, mitä mä kuuntelen, niin ei painotu kyllä siihen ollenkaan.
Mutta se taitaa olla leppoisa aihe vetää tämä keskustelu yhteen tältä erää, mutta keskusteluhan jatkuu mielellään. Sitä otetaan vastaan myöskin meidän vaihtelevien palauteteidemme kautta, eli meidän nettisivuillemme voi jättää kommentteja blogiin osoitteessa blogit.yle.fi/pop-talk. Tai sitten meille voi lähettää sähköpostiosoitteeseen areena.podcast@yle.fi. Niitä sitten käsitellään ohjelmassakin tarpeen tullessa palautteita. Mutta otetaan tähän loppuun vielä meidän perinteeksi muodostunut sykähdyttävä kokemusosiomme. Eli jokin viimeisin iso kokemus näin musiikin alalta, liittyy se sitten mihin tahansa. Ja vieraamme Mara Salminen kovasti kehui, että hänelle se oli helppo kysymys, niin jos annetaan hänelle kunnia aloittaa.
Joo, mä olin viime viikonloppuna Tukholmassa katsomassa David Silvianin keikkaa. Ja kyllä se oli vähintäänkin sykähdyttävä kokemus. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mulla oli niin kuin mahdollisuus. Siis herrahan ei hirveän niin kuin ahkera keikkailija ole. Euroopassakin ollut vissiin 10 vuotta sitten viimeksi. Niin tota, ei, niin kuin totesin ulos käveltyä, niin että ei tässä oikeastaan nyt voi nurista kuin biisilista, jos olisi saanut vielä tehdä itse. Se oli hieno.
Mitäs vakiopanelistimme?
Tässä on erittäin huono aasin sillä tähän tuottamiseen, mutta mä soitin yhtä country-levyä Pekalle tuossa ja semmoinen uusi artisti, tai meille uusi, joku, olisiko se Lori McKenna-niminen artisti, ja vedin sitä yhden intron, ja Pekka sanoi heti, että miten perkeleessä nämä amerikkalaiset country-levyt, niin kuin, tai miten ne osaa tuottaa, niin kuin, ja jotenkin tuli mieleen, että kuinka ne osaa usein country-puolella niin kuin, jotenkin kiteyttää sen olennaisen, ne ei turhaa kikkailla, ne tietää, mitä ne tekee, ja varsinkin sen laulun ensimmäiset sanat tunnetusta country-teemasta, että meillä on niin kuin Viinan kanssa vähän ongelmia, niin se biisi alkaa ihan niin kuin ytimekkäästi. Nainen laulaa, että en osaa suomentaa tätä, mutta I've been thinking while you've been drinking. Siinä on heti niin kuin, alkaa kiinnostaa, miten hän tätä laulutua tullessa.
siinä tota, tuottamiseen liittyen ihasteltiin ja ihmeteltiin nimenomaan sitä, että miten laulu amerikkalaisissa tietyn tyyppisissä levyissä tulee niin mielettömän lähelle kuuntelijaa. Se, itse asiassa pääasia ei ikinä huku, vaikka se voi olla muuten aika runsasta se tavara, mutta että millä tavalla laulua ja laulusolistia käsitellään. On kyseessä sitten R&B tai country-levy, mutta se pääasia kyllä pölähtää naamalle niin, että se ei jää jää epäselväksi. Mä mun viimeaikainen ehkä sellainen, miten mä voisin sanoa, yksi elämys, joka on ollut, ei ole sellainen niin kuin yhteen hetkeen liittyvä, vaan pitempiaikainen prosessi. Minulla oli ilo ja kunnia tehdä radio-ohjelma suomalaisesta loistavasta edesmenneestä iskelmälaulajattelista nimeltä Karola. Ja kuuntelin Karolan musiikkia useamman viikon erittäin mojovana annostuksena. Ja siinä oli kyllä, siihen liittyi montakin asiaa, muun muassa tämä tuottamiskysymys, että on tässä maassa osattu tehdä ennenkin todella hyvän kuulosta musiikkia. Ja nimenomaan kun lähdettiin tänään liikkeelle, puhuttiin näistä kapellimestari-tuottajahahmoista, niin kyllä tämmöiset nimet kuin just Jaakko Salo, Esko Linnavalli ja vastaavat Arno Raninen ja tällaiset nimet, niin ansaitsevat myös nuorempien sukupolvien kunnioituksen, loistavia hahmoja, ja osasivat tehdä sellaisia asioita, mitä ehkä enää ei välttämättä osata tehdä. Ja mua on aina ärsyttänyt sellainen ajatus, että musiikki on tämmöinen, niin kuin nähdään evoluutiona, että on joku tämmöinen jatkuva nouseva kehitys. Pitää myös olla rehellinen. Musiikki tietyllä osin myös huononee koko ajan.
George Kocinski pitää mainita.
Radion kapellimestari.
Niin. Nimittäin sen sovituksia ei ihan noin vaan kyllä tehdä perässä.
Mutta minä kiitän vierastamme Mara Salmista, tuottajaa, ja tietysti
kiitos
vakiopanelista ja Pekka Lainetta ja Jukka Haarmaa. Tämänkertainen Pop Talk päättyy tähän.